สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการวิวเฟเดอร์เรดิโอนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับกลางคืนวันศุกร์สามทุ่มตรงนะครับอยู่กับผมจีนวิวเฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับมือจะไปกดเอฟเฟกต์แต่ที่ไหนได้ปะโถ iPad แบตหมดช่างไม่เตรียมการอะไรซะเลยนะครับก่อนเข้ารายการก็พอดีไปข้างนอกมาฮะเพิ่งจะเข้ามาเกือบไม่ทันจะเรียกว่าเกือบไม่ทันเลยดีกว่าเรียกว่าไม่ทันดีกว่า เพราะตอนนี้สามทุ่มสิบนาทีเรียบร้อยแล้วนะครับขอพ่นคอนี่นะก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนรายการท่านหนึ่งนะครับที่ส่งยูจิก้าสเปรย์มาให้เป็นกล่องเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับรายการเราฟังได้เพราะว่าพวกคุณส่งมาให้ผมนะฮะไม่งั้นเสียงผมจะเป็นเสียงแง่ๆอย่างนี้ครับ ประทับใจมากเลยฮะคือเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันอยู่วันนึงผมอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็มีพัสดุส่งมาคือปกติพัสดุมาที่ออฟฟิศเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับเพราะว่าเราสั่งของกันบ่อยลาซาด้าอะไรเงี้ยตลอดเวลาครับแต่ว่าเอ๊ะไม่ได้สั่งอะไรนี่หว่าเป็นใครส่งอะไรมาให้แล้วก็ไม่ได้มีใครคือไม่ได้เขาไม่ได้ติดต่อผมโดยตรงนะครับผมก็แกะกล่องมาโอ้โหมียูจิก้าสเปรย์อยู่ในนั้นเป็นโหลเลยครับผมก็เอ๊ะใครยังไงนะแล้วก็คุณผู้หญิงท่านที่ส่งมาให้เขาก็แสดงตัวในรายการเมเจอร์วิทอล์กเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณอีกหนึ่งรอบก็แล้วกันผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ขอบคุณเธออย่างเป็นทางการมั้งก็ขอขอบคุณตรงนี้อย่างเป็นทางการอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะถ้าฟังอยู่ก็แสดงตัวหน่อยแล้วกันนะฮะจะได้อ่านชื่อขอบคุณขอบอกขอบใจกันอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับสิ่งที่ทำให้คอเราโล่งฮะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าใช้อยู่แล้วก็แฟนรายการเขามีช่องทางไม่รู้เขามันยังไงเขากรุณาส่งมาให้เยอะมากเลยดีใจมากๆประทับใจมากๆนะครับขอบคุณมากนะอ้าวอ่านคอมเมนต์ทักทายกันหน่อยแล้วกันโอ้บอกแบบนี้ก่อนไหนๆหัวข้อมันก็บอกว่าจะพูดถึงเรื่องมังงะเป็นหลักนะครับสัปดาห์นี้ต้องบอกไปก่อนว่าไม่ได้ดูหนังอะไรมานะครับเพราะว่าตั้งใจจะไปดูซองเบิร์ดวันนี้ครับดูเวลาผิดครับโง่ชิบหายเลย ผมอ่ะนึกว่ามันฉายบ่าย 2:30 น.ไอ้เราก็ทำนู่นทำนี่หุงข้าวอบข้าวทอดสเต็กเนื้ออะไรกินเรื่อยเปื่อยอยู่ที่บ้านรู้ตัวอีกทีอ้าวตายแล้วหนังมันเข้าบ่าย 2:10 น.ไม่ทันครับสุดท้ายก็เลยไม่ทันไม่ได้ดูซองเบิร์ดก็เลยมานั่งนึกเอ๊ะตอนเย็นแล้วจะดูอะไรก็ดูไม่ทันจะดูลูแปง5ตอนก็ไม่ทันต้องทำงานอีกก็เลยรู้สึกว่าไหนๆสัปดาห์ที่แล้วก็พูดถึงเรื่อง Alice in Borderland ไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เนาะผมอ่านจบหมดแล้วนะครับ18เล่มนะครับสัปดาห์นี้ก็เลยคิดว่าเพื่อเป็นความต่อเนื่องเราจะมาพูดถึงมังงะ Alice in Borderland กันครับ Alice ในดินแดนใน Alice ในแดนมรณะทั้ง18เล่มนะครับบอกเอาไว้ก่อนผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้ฟังเรียบได้อ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าการ์ตูนก็ไม่ได้หายากหาเย็นอะไรตอนนี้ทางวิบูลย์กิจก็กำลังพิมพ์ย้อนอยู่อาจจะราคาสูงสักนิดนึงนะฮะเล่มพิมพ์ย้อนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตกเล่มละ90บาทนะครับใช่เล่มพิมพ์ย้อนตกเล่มละ90บาทฉบับเก่าที่ผมซื้อมาเนี่ยจะอยู่ที่65บาทกับ70บาทนะครับราคาขึ้นไปประมาณ20บาทนะแต่ว่าก็หาซื้อได้หาอ่านได้ครับใครอยากจะหามือสองมาอ่านก็ได้เช่นเดียวกันหรือกระทั่งคุณจะลักลอบไปตามตะเข็บชายแดนแล้วออกตามช่องทางธรรมชาติก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นครับฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายท่านได้อ่านเรียบร้อยแล้วบอกเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อเขาทำเป็นซีซั่น2เผื่อเขาอยากจะไปอ่านเผื่อเขารอดูซีรีส์อะไรก็แล้วแต่เราไม่สปอยกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างมีผลอย่างรุนแรงนะโอ้โหคือพูดตรงๆนะพออ่านแล้วรู้เรื่องแล้วเนี่ยมันก็คันปากยิบๆเหมือนกันนะฮะไม่ได้อยากสปอยนะครับอยากจะมีคนคุยด้วยเพราะว่าโอ้โหไอตอนท้ายๆเนี่ยโดยเฉพาะไอไพ่ไอเกมท้ายๆเนี่ยมันโหดร้ายมากเลยครับมันโหดร้ายมากฉะนั้นเราจะมาคุยกันวันนี้นะฮะกับเรื่องราวของมังงะ Alice in Borderland นะครับถ้ามีเวลาพอเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องการ์ตูนคิเมซุโนะยายบะอีกหน่อยนึงแล้วกันจะไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูก่อนนะเพราะว่าอ่านนานละ เดี๋ยวไม่เค้าเรียกอะไรเดี๋ยวมันจำไม่ได้แล้วไม่ประติดประต่อไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูเวลาก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรายการวิวไฟเดอร์ในค่ำคืนนี้นะครับสอบถามหน่อยครับมีคนบอกเสียงก้องๆผมไม่แน่ใจผมปรับทุกอย่างเป็นปกติแล้วนะถ้าเสียงก้องจะเป็นแบบนี้ครับ ไอ้ยังไงเสียงกล้องแต่อย่างนี้ไม่น่ากล้องนะผมก็ปรับทุกอย่างแบบที่มันควรจะเป็นแล้วนี่หรือมีเซตติ้งมันผิดพลาดอะไรไม่น่าจะผิดพลาดอะไรนะอ่ะก่อนที่จะมาคุยกัน ตกลงเงื่อนไขกันเรียบร้อยแล้วนะครับ no spoil no เล่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับไพ่ใบไหนเล่นเกมอะไรมีตัวละครไหนกลับมาใครตายใครไม่ตายอะไรแบบเนี้ยไม่เอานะครับไม่เอานะเผื่อเขาอยากดูซีซั่น2กันแล้วแม่มันก็จะต่างเยอะพอสมควรนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในซีรีส์เนี่ยถ้าเขาจะไปต่อเขาจะไปยังไงต่อนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันแต่ไม่สปอยนะย้ำอีกหนึ่งรอบสำหรับวันนี้มังงะไฟเดอร์ Alice in Borderland นะครับบอกหัวข้อไว้ก่อนละกันเพื่อการการสปอยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติตามกฎของเราก็แล้วกันนะอ่านคอมเมนต์ครับสวัสดีครับพี่จีนผมสับสนมากเลยจะดูไลฟ์ไหนดีช่องพี่หรือว่าช่องเด็กหงที่ดูมาประจำเพราะไลฟ์พร้อมกันเลยดูพี่ดีกว่าเมื่อคืนหงแพ้เซ็งๆเลยฟังพี่คลายเครียดดีกว่าขอบคุณมากนะครับที่ตัดสินใจเลือกฟังผมนะครับอ๋อมีคนบอกว่าอยู่ดีๆเสียงก็เฟดลงเดี๋ยวผมลองดูนะฮะมันอ๋อผมนึกออกแล้วฮะมันเป็นที่แจ็คฮะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะโอเคกลับมาปกติแล้วนะฮะกลับมาปกติแล้วนะผมใส่หูไว้ดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าแจ็คที่เสียบอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนสายละเพราะว่าแจ็คเริ่มมีปัญหาละหัวแคนอนที่เสียบกับอินเทอร์เฟซเริ่มมีปัญหาละผมจะบอกด้านเทคนิคทุกคนทำไมเนี่ย คือถ้าไปขยับไปแตะอินเทอร์เฟซหน่อยเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนี้ครับตอนนี้ทุกอย่างน่าจะกลับมาเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีใครทักทายอะไรมาบ้างนะครับคุณเล็กโกเบนิบอกว่าเย่ทันสดอีกแล้วขอบคุณมากนะครับคุณเล็กครับสัญญานะถ้าเขาให้ขายเบียร์เมื่อไหร่เนี่ย เดี๋ยวเราเจอกันวันแย่มากเลยอ่ะอยู่ไปสั่งเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ที่ร้านอาหารชาวบ้านเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ให้ขายเออเขาไม่ให้จำหน่ายที่ร้านนี่หว่าตอนเนี้ยเพิ่งรู้จอง PS5 ทันไหมครับผมบอกทุกคนนะครับว่าอย่าเรียกว่าทันไม่ทันครับเรียกว่าไม่ทันทำอะไรเลยดีกว่าครับผมไม่ได้เข้าไปจองเลยรู้ตัวอีกทีก็คือ11โมงนิดจริงๆนะฮะยังไม่ทัน11โมง10นาทีเลยครับเห็นใน Facebook คือคนที่บ้านมาบอกว่านี่ไม่ไปจองเครื่องเกมเหรอเห็นใน Facebook เขาบอกว่าหมดแล้วกันเต็มเลยน่ะผมก็ตะลีตะเหลือขึ้นมาบนห้องทำงานครับแล้วก็กดเข้ามาพบกับทุกที่ที่เครื่องโดนจองหมดแล้ว out of order อีกที25อีกทีเดือนหน้าแล้วก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับท่านถึงบอกยังไงครับว่าอย่าเรียกว่าไม่ทันครับเรียกว่าไม่ได้อะไรเลยครับไม่ทันจะไปจองไปเจิมไปเข้าไปกรอกเกลิกอะไรกับเขาเลยแม้แต่น้อยครับเร็วมากทำไมมันเป็นที่ต้องการขนาดนี้เหรอครับมันมีกี่เครื่องเหรอทำไมมันหมดเร็วขนาดนี้บ้านเราเนี่ยโซนี่ประเทศไทยเราเนี่ยได้โควต้ามาไม่กี่ร้อยกี่พันเครื่องเหรอทำไมมันหมดเร็วจังอ่ะผมคิดแบบนี้นะฮะว่าตอนนี้ไม่เอาละเอา Play 5ออกจากโปรเจกต์ไปเลยแล้วเดี๋ยวรอให้มันอยู่ในตลาดจริงๆคำว่ารอให้มันอยู่ในตลาดจริงๆก็คือไม่ต้องจองอ่ะครับให้มันมีขายตามแบบเข้าไปเดินเข้าไปในห้างก็ซื้อได้เลยแบบเนี้ยให้มันอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบนั้นก่อนแล้วค่อยตัดสินใจกันอีกทีว่าจะซื้อหรือไม่ดีกว่าครับเพราะว่าไม่เอาละผมไม่ใช่พวกที่จะมีคือใจจะนิ่งพอจะไปคือเรียกอะไรใจจะนิ่งพอจะไปจองอะไรแบบนี้กับเขาได้ฮะทำไม่ได้ฮะทำไม่ได้ก็ยังไงใครได้ไปเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างก็บอกผมก่อนแล้วกันนะไม่ได้ฮะไม่มีความอดทนพอที่จะเป็นแบบนั้นฮะผมใส่หูฟังไม่กล้องนะครับขอบคุณมากนะครับลองดูเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพดูบ้างไหมครับการ์ตูนเหรอฮะหรือว่าหนังสือฮะอย่าสปอยนะครับทุกคนยังไม่ได้ดูครับคุณเชลล็อกโฮมบอกครับพอผมดูดาบพิฆาตอสูรกับอลิสจบผมต้องวิ่งไปซื้อหนังสือแบบคุณจีนเลยครับขอบคุณมากครับผมก็เป็นฮะเป็นอย่างมหาศาลด้วยสวัสดีครับนะปกติคลิปมีมังงะดาบพิฆาตอสูรอะไรเนี่ยน้ามีอะไรจะเล่าเหรอแปลว่าอะไรไม่แน่ใจเสียงเบาไม่เบาแล้วมาฮะตอนนี้กลับมาดีแล้วนะฮะสำหรับพี่จีนพี่ชอบตอนจบของมังงะ Alice in Borderland หรือเปล่าครับถ้าในซีรีส์จบแบบนี้พี่คิดว่าจะเวิร์กไหมผมชอบครับผมชอบผมว่าก็คือมันหาทางออกยากนะถ้าเราคิดตามเงื่อนไขของเรื่องราวที่เขาเล่ามาแล้วให้เราเป็นคนคิดเรื่องอะว่าทุกคนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยผมว่าหาทางออกที่มันจะเคลียร์ทุกปมที่คนอ่านหรือว่าคนดูซีรีส์ตั้งคำถามมาเนี่ยแบบไม่มีแผลเลยเนี่ยยากนะครับแต่ว่าโอ้ทางนี้เขาเรียกว่าหาผมคิดว่าเขาเขียนทางออกเอาไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับแล้วพอจุดจบมันชัดเจนเนี่ยก็ไม่ยากครับเขาก็ไปตามนั้นได้เลยนะฮะทุกอย่างมันก็จะสอดคล้องกันแล้วทำออกมาได้สมบูรณ์ครับนี่เป็นตัวอย่างของการ์ตูนที่ไม่ได้เขียนแล้วสำเร็จแล้วยืดนะครับ คือเขียนสำเร็จแล้วยืดแล้วก็ปลายของมันเรื่อยๆเนี่ยมันจะเละฮะแต่อันนี้เขาเขียนโครงเอาไว้แล้วเขาก็พอแค่นั้นพอเนี่ยเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบมากฮะคนที่รู้จักดาบพิฆาตอสูรเดมอนสเลเยอร์คิเมซุโนะไยบะการ์ตูนญี่ปุ่นคนรู้จักดูดาบพิฆาตอสูรอ๋อครับผมเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับย้อนไปที่คุณเลิกเมื่อกี้ก่อนนะฮะคุณเลิกอยู่ใน Facebook นะครับแล้วตอนนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องเราอยู่ใน Facebook จำนวนหนึ่งนะฮะถึงจะแม้จะไม่มากนะครับใครอยู่ใน Facebook หรือใครอยู่ใน YouTube แต่อยากจะไปกดดาวน์ใน Facebook ไม่ติดนะฮะทำได้นะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนวิวไฟเดอร์ของเราด้วยกันมันกดยังไงดาวผมไม่มีเสียงดาวปิ๊กป่องปิ๊กป่องเนี่ยไม่มี ด้วยการกดดาวฮะคุณมีดาวคุณกดดาวนะเราอยากจะรู้ว่ากดแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะสนับสนุนกันได้ด้วยวิธีการนี้นะครับที่ Viewfinder ยังไม่มี Membership ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันสำหรับใครที่ส่งดาวมาให้เรานะครับเสียงชัดเจนนะครับมังงะสนุกจริงครับซื้อออนไลน์มาอ่านจนจบแล้วเหมือนกันรอดูซีซั่นต่อไปเลยเออใช่ถ้าใครรู้สึกว่ามังงะที่เป็นเล่มแบบที่ถืออยู่นี้เนี่ยมันแพงมันเล่มละเกือบ100บาทแล้วเนี่ยก็ซื้อออนไลน์ก็ได้ครับผมเห็นว่าในออนไลน์วิบูลย์กิจเนี่ยอยู่เล่มละประมาณ55บาทมั้งครับซึ่งถ้าคุณมี iPad หรือว่าไอ้ e-book reader เนี่ยสบายพริ้วๆเลยครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ Alice in Borderland ซีซั่น1ผมยังไม่ดูฟังได้ไหมครับวันนี้ฟังได้ครับไม่มีสปอยอะไรทั้งสิ้นนะครับมันหมดใน2นาทีครับหมายถึงเครื่องเพลงใช่ไหมฮะทุเรศมากเลยฮะแย่มากเลยขอเลื่อนมาอ่านคอมเมนต์ใหม่ๆหน่อยก็แล้วกันนะครับ Godzilla vs Kong ทีเซอร์คองนี่ถือค้อนยังกระทอออกมาแล้วเหรอฮะทีเซอร์เขาบอกว่าออกวันอาทิตย์ไม่ใช่เหรอฮะออกแล้วเลยครับผมขอเข้าไปดูหน่อยนะเห็นแต่ไอตัวที่มันเป็นแวบๆนะฮะอยู่ในตัวโชว์รีลของ Warner Brother อ่ะมีไม่มีมีเหรอฮะทีเซอร์คลิปอ๋อใช่ไหมเนี่ยตั้ง5วันที่แล้วแล้วไม่น่าใช่นะใช่เหรออาจจะใช่ก็ได้ขอเปิดดูหน่อยแล้วกัน Warner Brother Legendary แล้วก็มี Godzilla สู้กับ King Kong The Battle Change on Will Fall One Will Fall บงต่อยกัน Godzilla vs Kong March 26In Theater HBO Max ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรที่ไม่เคยเห็นเลยฮะทุกอย่างเห็นมาหมดแล้วนะฮะถ้าอยากไม่อยากให้ดาบพิฆาตอสูรจบเลยใคร20กว่าเล่มน้อยไปผมว่าดีแล้วฮะมันจะได้สมบูรณ์แบบสวัสดีคุณแบงค์นะครับคุณบลอสซัมสวัสดีครับพี่จีนวันนี้ทันไลฟ์ด้วยดีใจจังขอบคุณมากๆนะครับอาทิตย์ก่อนดูเรื่องไหนบ้างครับอาทิตย์ก่อนดูซีรีส์แค่2เรื่องหนังลงไม่ได้เข้ามาสักพักแล้วนะฮะมันไม่มีเรื่องใหม่เข้านะครับเพิ่งจะมีเรื่องใหม่เข้าสัปดาห์เนี้ย Songbird คิดว่าจะไปดูมีหนังอะไรใหม่ครับพี่จีนอาทิตย์นี้มี Songbird กับหนังญี่ปุ่นอีกเรื่องนึงครับผมจำชื่อไม่ได้นะไททันอนิเมะสนุกมากครับสตูใหม่ก็ทำดีอยู่ผมบอกทุกคนนะฮะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลังจากจบ Alice in Borderland กับจบอีกเรื่องชื่อเรื่องอะไรนะ Sweet Home ของเกาหลีเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็หาเรื่องดูใหม่อยู่ครับแล้วผมก็เปิดดูมันชื่ออะไรนะอะไรนะ Attack on Titan ใช่ไหมเออผมก็เปิดดู Titan ปรากฏว่าไม่ติดฮะไม่ใช่ในเรื่องไม่ดีนะครับผมไม่ใช่ทางแอนิเมชันจริงๆฮะเออผมว่ามันไปช้ามากเลยแล้วเราอ่านการ์ตูนเล่มเป็นหลักเนาะเราอ่านการ์ตูนเล่มเยอะกว่าการดูแอนิเมะไม่รู้กี่เท่าตัวนะฮะผมแทบจะไม่เคยดูแอนิเมชันเลยยิ่งโตมันยิ่งเป็นที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแอนิเมชันฮะแล้วแอนิเมชันที่คือผมได้ลองดูแอนิเมชันอยู่2ทีคือตอนดูไอ้ My Hero Academia กับตอนดูอะไรนะคิเมซุโนะไยบะนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าพอแอนิเมชันเขาทำตามหนังสือการ์ตูนเล่มแบบเป๊ะๆนะครับผมว่ามันไปช้ามากเลยอ่ะโอ้เรื่องราวมันไปช้ามากจบตอนนึงไม่ได้เสี้ยวเล่มเลยฮะ7-8ตอนอ่ะไปได้แค่2เล่มไม่ถึงเลยผมก็เลยไม่ค่อยชินกับการดูแอนิเมะฮะก็เลยรู้สึกว่ามันช้าไปสุดท้ายก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือมาอ่านครับซื้อมาทดลองตัวเองก่อนว่าติดไม่ติดซื้อมาแค่2เล่มเมื่อวานปรากฏว่าไม่หมดแล้วฮะไม่น่าซื้อมาแค่2เล่มเลยน่าจะซื้อมาสัก10เล่มจะได้มีอุ่นๆอยู่ในมือหน่อยเอาจบอย่างรวดเร็วฮะ2เล่มก็แป๊บเดียวแล้วครับมันไม่มีอะไรนี่ ใช่ไหมมันไม่มีอะไรเออไตตันผมดำเพิ่งจะโผล่ออกมาเงี้ยมันแบบอืม ก็คิดว่าไปไม่น่าจะไปทางน่าจะไปทางคิดว่าตัวเองน่าจะไปทางอนิเมะไม่รุ่งนะฮะยังไงก็ต้องขออภัยแฟนๆอนิเมะแต่ว่าเพลงเพราะมากนะครับเพลงเพราะมากเดี๋ยวอ่านหนังสือเอาครับหนังสือเนี่ยไม่มีอืดฮะถ้าอืดเราก็ไปเร็วๆเอาครับพี่สนใจดูดาร์กไหมไม่ได้ดูนะฮะยังไม่มีเวลาดูแล้วได้ยินว่ามันยากก็ใครดูแล้วบอกผมทีสิคุณคริมสันบูลเลตก็ได้เชียร์สุดใจเลยเนี่ยบอกหน่อยสิว่ามันไม่ยากขนาดนั้นมันไม่ต้องไปหาอ่านก็ได้เลยแบบเนี้ยคือผมฟังหนังหน้าแมวผมได้ยินพี่คมสันพูดแล้วผมใจคอไม่ดีก็บอกมันยากมันต้องไปตามแบบไปตามอ่านอธิบายอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมกลัวกลายเป็นกลัวเรื่องดาร์กไปฮะไม่กล้าดู ยากขนาดนั้นไหมบอกทีนะจะได้หาเวลาดูนะฮะขอบคุณคุณสุภวัฒน์นะครับขอบคุณคุณธนากรนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับคุณเกียรตินรงค์นะครับที่ส่งดาวมาให้ที่วิวไฟเดอร์นะฮะขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆใครจะส่งให้ก็ยินดีไม่ส่งให้ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ว่ากันนะครับแค่รักกันบอกเผื่อไว้เพราะว่าได้ยินมาหลายครั้งว่าแฟนรายการหลายท่านก็คิดว่าอยากจะสนับสนุนกันเราก็พยายามจะหาพระป่าหากฐินให้สนับสนุนให้ได้นะครับมันจะต้องมีช่องทางที่สะดวกทั้งคุณสะดวกทั้งผมเนี่ยสะดวกทั้งคุณสะดวกใจและผมก็สะดวกใจที่จะได้นะซึ่งการให้ดาวก็เป็นช่องทางที่เราคุยกับแอดมินแล้วครับว่าใช้ได้เป็นช่องทางที่ผมว่าเหมาะสมอะไรแบบนี้ดีกว่าเหมือนผมเปิด membership ใน Story Finder นะฮะผมว่าเหมาะสมฉะนั้นก็ไม่ถ้าไม่รบกวนเกินถ้าไม่ใช่เป็นการรบกวนเกินไปก็สนับสนุนกันก็ขอบคุณมากๆนะครับคุณนฤกรบอกว่าผมต้องลองไปจัดอลิสในแดนมรณะแล้วล่ะครับหลังจากนั่งดูทีเดียว1ถึง12ที่เพิ่งลง Netflix ในช่วงสัปดาห์ก่อนผมจัดอลิสในแดนมรณะกับ Sweet Home ตามที่พี่จีนบอกนะครับยินดีมากครับคุณนฤกรครับไปอ่านนะอยากให้อ่านหนังสือด้วยเพราะว่าหลังๆนี่เราไม่ค่อยอ่านหนังสือกันเนาะอ่านจากการ์ตูนก่อนก็ยังดีฮะผมเป็นคนที่คือผมไม่รู้ว่ามันยังไงแหละแต่ผมเป็นคนที่โตมาพร้อมกับการอ่านอะไรพวกนี้ฮะผมคิดว่าถ้าอ่านฝึกนิสัยว่าตัวเองอยากอ่านนั่งอยู่เฉยๆอยากอ่านหนังสือมากกว่าอยากเล่นมือถือเนี่ยผมอยากจะฝึกสิ่งนั้นขึ้นมาให้กับทุกคนเป็นนะเพราะผมเป็นนะผมไม่ค่อยสนใจฮะมือถือผมไม่รู้จะเปิดดูอะไรผมจะรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าไปที่ไหนแล้วต้องรอแต่ไม่ได้หยิบหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งไปเป็นอย่างนั้นฮะเป็นอย่างนั้นซึ่งผมว่าถ้าแนะนำใครผมอยากจะแนะนำแบบนี้ฮะดาบพิฆาตอสูรจบแบบนี้ดีแล้วกลัวว่าถ้ายาวไปแบบวันพีชเนี่ยมีหวังเละแน่นอนอยากให้อาจารย์ได้พักบ้างนะครับคุณแบงค์บอกว่าไปร่วมกดดาวสนับสนุนพี่จีนใน Facebook มาแล้วขอบคุณคุณแบงค์มากๆนะครับคุณ Crimson Bullet บอกว่า AOT Attack on Titan ใช่ไหมจะจบแล้วครับรออ่านทีเดียวนะครับน่าจะกลางปีตอนนี้มันกี่เล่มแล้วครับ30หรือเปล่าถ้า30เล่มผมต้องเตรียมไว้เท่าไหร่30เล่มตีไว้เล่มละ100บาทไปเลยดีกว่ามันจะได้ตีไว้เล่มละ100บาท30เล่มก็ 3,000 บาท 3,000 บาท10เล่มลด10เล่มลดได้เล่มนึง 9แถม1ฮะเพราะมัน90บาทจริงๆแล้วก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 บาทซึ่งถ้าพอไหวแล้วมั้งค่อยๆซื้อละกันนะทยอยไททันซีซั่น1อนิเมตดีมากนะครับไม่เห็นด้วยครับเห็นด้วยผมเปิดดูคุณภาพน่ะเยี่ยมเลยแต่ว่าผมเองผมไม่ค่อยชินฮะผมไม่ค่อยชินวีคนี้ดูโยไอเทลมาก็ดีนะแต่ประทับใจเวอร์ชันเกาหลีมากกว่าเวอร์ชันเกาหลีชื่อเรื่องว่า Always นะครับขอบคุณมากคุณ W นะฮะ WD คุณทักษิณบอกว่าพี่จีนนางโจรภาคไทยเป็นอย่างไรบ้างครับตามสไตล์เขาเรียกว่าตามสไตล์หนังจีนภาคไทยเลยครับคือมีการใส่มุกตลกมีตัวแทรกมีการเสริมมีต่างๆนานาที่มันควรจะเป็นเต็มไปหมดเลยโดยที่ไม่ขัดอารมณ์ครับฉากไหนควรใส่เขาก็ใส่เต็มที่แหละในขณะที่ฉากไหนไม่ควรใส่เป็นซีนอารมณ์เขาก็รักษาซีนอารมณ์ไว้ได้เป็นอย่างดีครับดาร์กโคตรยากแต่คุ้มค่าครับคุ้มค่าเข้าใจแต่ถ้าโคตรยากก็เหนื่อยนะฮะพี่จีนดูไม่ยากแน่นอนถ้าแยกไทม์ไลน์ออกก็สบายเลยครับต้องแยกไทม์ไลน์ด้วยเหรอดูยากจังเลยอ่ะผมแนะนำคาลิเฟตคืออะไรเครื่องติดประมาณซีซั่น2ครับดาร์กต้องผ่านตั้งซีซั่นหนึ่งเหรอเขาบอกใครเนี่ยรอเวลาอย่างเดียวเลยฮะคิดว่ายังไงก็ดูครับอู้ดาร์ก ถ้าไม่งงชื่อตัวละครและความสัมพันธ์ตัวละครก่อนนะครับมันอีลุงตุงนางน่าดูเลยมีแค่ Family Tree ของแต่ละเวลาก็พอจะเข้าใจได้แล้วครับ Attack on Titan 1 ถึง 4 ฉายทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งครับดาร์กยากจริง ขอกระโดดมาที่คอมเมนต์ใหม่ๆบ้างก็แล้วกันนะครับ Attack on Titan มาอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้ว One Piece ล่ะครับ One Piece เละเหรอไม่นะเออ One Piece เนี่ยผมไม่รู้เรื่องด้วยเลยฮะพยายามเริ่มอ่านแล้วแต่ว่าไม่ติดแล้วก็เห็นว่าหนทางมันไกลหรือเกินก็เลยไม่ไปด้วยฮะไม่ได้สนใจเลยฮะ One Piece ฉะนั้นถ้าคุย One Piece กับผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับสำหรับผมแล้วไททันเป็นอนิเมะเรื่องเดียวที่ดูได้ครับแล้วชอบด้วยเพราะมัน impact บวกกับความกดดันของมันซึ่งมังอ่ะทำไม่ได้โอ้จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอไม่แน่ใจถ้าอ่านแล้วเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันครับเดี๋ยวขออ่านก่อนนะผมอยากอ่านที่มันเป็นต้นฉบับก่อนเอางี้ดีกว่าพูดงี้ชัดเจนกว่าเนาะเอาลักษราวุธบอกว่าทักทายพี่จีนนะครับพี่จีนได้ดู Snowpiercer ใน Netflix มั้ยครับอาทิตย์นี้จะมีซีซั่น2แล้วนะอยากให้พี่จีนพูดถึงเดี๋ยวเก็บฮะยังไงก็ดูของบงจุนโฮใช่มั้ยที่เป็นหนังเวอร์ชั่นแรกของบงจุนโฮใช่มั้ยดาร์กไม่ยากครับแต่มีต้องมีพื้นไซไฟแนวย้อนเวลากับมีสมาธิในการดูภาพจำตัวละครและอ่านซับมันมีพูดไทยไปเลยไหมจะได้ง่ายๆมันไม่ได้พูดอังกฤษด้วยใช่ไหมดาร์กเนี่ยมันผมเคยเปิดดูทีนึงอ่ะมันไม่ได้พูดอังกฤษมันพูดเยอรมันเลยสักอย่างปะไม่ชอบช่วงตอนจบดาบพิฆาตอสูรครับเหมือนเร่งจบเสียดายตัวละครแต่ก็สนุกเออผมยังไม่ได้อ่านจบนะฮะคือพิมพ์ไทยเขายังพิมพ์ไม่จบมั้งพิมพ์ไทยเขาได้ถึงเล่ม21หรือ22นี่แหละอยากอ่านจนจบเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เข้าไปอ่านไอ้ที่เป็นแบบเขาแปลแล้วก็อัปโหลดกันเอาไว้นะครับยังไงก็อยากอ่านที่เป็นเล่มที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับพี่จีนครับกลุ่มหนังลูกโซ่ปล่อยร้างเลยไหมครับรู้สึกว่ากลุ่มดูไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตใช่ฮะไม่มีเวลาทำอะไรครับคือมันมีหลายอย่างต้องทำเกินไปครับยังไงก็ขออภัยแล้วกันแล้วก็พอดีช่วงที่เปิดกลุ่มอ่ะมันเป็นช่วงท้ายๆของการซื้อแผ่นพอดีครับหลังจากซื้อแผ่นช่วงนั้นน่ะซื้อไอ้ One Cut of the Dead อะไรพวกนั้นน่ะแล้วก็ไม่ได้ซื้อแผ่นอะไรอีกเลยครับก็ดูสตรีมมิ่งอย่างเดียวเลยบาซาร่าบอกว่าเล่มละ55บาทเท่านั้นครับอีบุ๊กนะครับพี่จีนได้อ่านหนังสือของ HP Lovecraft บ้างมั้ยครับพอดีอยากจะหาอ่านดูไม่แน่ใจเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับไหนๆก็พูดถึงการ์ตูนแล้วพี่จีนมีการ์ตูนเรื่องไหนอ่านไปแล้วเนื้อเรื่องเละไหมครับก็มีเยอะอยู่นะครับอะไรอ่ะผมอ่านการ์ตูนสายหลักนะไอ้ที่เป็นแบบกรูเม่เวอร์อะโทริโกโคตรเละเลยฮะโทริโกอะยิ่งอ่านยิ่งเละดีนะมันจบซะก่อนไอ้ที่จบตอนนี้คือจบแล้วใช่ไหมครับที่พี่บุญไอ้ที่สยามอินเตอร์มัลติมีเดียพิมพ์เนี่ยที่จบณเวลานี้คือจบแล้วใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจนะดราก้อนบอลก็เละอะไรคุณพลประจันบาลก็เละครับผมต้องดูรอบๆตัวนะการ์ตูนใหม่ๆผมไม่ค่อยได้อ่านนะผมหยุดมาพักใหญ่ๆแล้วผมก็หลังๆผมไม่ค่อยได้อ่านการ์ตูนฮิตละก็เลือกเป็นเรื่องๆก็เลยไม่ค่อยได้ตามกระแสเขาเท่าไหร่นะครับมีช่วงนี้แหละพยายามจะกลับมาตามนะฮะก็มีอะไรแนะนำกันได้นะครับพ่อหมีลูกหมีบอกว่าสวัสดีครับพี่จีนพี่อ่านจอมหกกระทะเหล็กไหมครับพอดีเห็นว่ามีตอนใหม่เป็นลูกของอากิยามะจังกำลังว่าจะหาอ่านอยู่พอดีผมซื้อมาแล้วฮะแล้วผมไม่หนุกครับคือจอมหัวกระทะเหล็กปี1สนุกมากปี2ที่มันกลับมาจากเมืองจีนใช่ไหมพอได้แต่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่พอมาคราวนี้เป็นรุ่นลูกเนี่ยโอ้ผมอ่านได้แค่เล่มเดียวฮะแล้วมันก็ไม่ใช่ถูกนะเล่ม100กว่าบาทนะไม่150หรืออะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้ไปต่อฮะไม่สนุกเออพูดตรงๆไม่สนุกเลยเหมือนกับแบบกินบุญเก่าอย่างเดียวนะครับเออก็เลยไม่ได้อ่านต่อครับผมว่าหมดแล้วล่ะหมดตั้งแต่ปี2แล้วล่ะจอมหัวกระทะเหล็กนะ Attack on Titan พี่จีนดูแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับโดนไหมก็สนุกดีฮะแต่ยังไม่มีอะไรโดนเพราะยังอ่านไปได้นิดเดียวอยู่เลยครับ Slam Dunk มีข่าวว่าจะสร้างเป็นฉบับภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ใช่ครับใช่ภาคปราสาทไร้ขอบเขตน่าทำเป็นมูฟวี่สัก3ภาคนะฮะ One Piece การ์ตูนเนื้อเรื่องมันอยู่ในทะเลมันจะจบง่ายๆได้ยังไงทะเลกว้างขนาดไหนผมไม่อ่านครับโทริโกเล่ม21ครับ จบจากโรงมาสั่งมา21เล่มเลยแล้วดำเนินแล้วดำดินจนจบแต่จะซื้อ22 23แน่นอนอ๋อคือตอนนี้เหลือแค่22 23ใช่ไหมครับที่สยามอินเตอร์ยังไม่ได้พิมพ์เนี่ยพอ.เอเดจิมามาทุกวีคเลยพี่จีนชอบเรื่องนี้จริงๆอ๋อมันเป็นวัยเด็กที่แบบประทับใจนะครับพูดถึงบ่อยฮะจอมโหดภาค2ผมว่าไม่ค่อยสนุกแล้วนะใช่ครับไม่ค่อยสนุกแล้วไปยกเหล็กมาทันฟังพอดียกเหล็กมาโอ้โหรูปคุณโน้ตนี่กล้ามมากเลยนะฮะสุดยอดมากฮะแนะนำด็อกเตอร์สโตนซีซั่น2กำลังมาสนุกมากผมแนะนำผมซื้อมา2เล่มแล้วครับแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับพี่จีนดูโจโจ้ไหมครับมีความเห็นอย่างไรอ่านแค่แรกๆครับแล้วก็ไม่ติดไม่เก็ทฮะคิดว่าอ่านตอนเด็กเกินไปครับก็เลยไม่สนุกฮะคิดเห็นอย่างไรกับคำว่าชอบจริงๆหรือชอบตามกระแสคะมีดราม่าเล็กๆเรื่องอะไรเนี่ย AOT บางคนเหมือนไม่พอใจกับการที่มีคนมาชอบตามกระแสไม่ว่าจะชอบจริงๆหรือชอบตามกระแสก็ชอบได้ทั้งนั้นแหละฮะผมว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะฮะใครจะไปชอบเพราะว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยชอบเพราะว่าตามเพื่อนพ่อแนะนำแม่บอกให้อ่านกลัวไม่ได้เข้ากลุ่มก็เลยต้องอ่านคือหาอะไรก็ตามครับแต่เขาก็หันมาอ่านหรือหันมาสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ชอบเนี่ยไม่ว่าเขาจะชอบเพราะว่าเพื่อนชอบกันหมดก็เลยต้องชอบก็ตามนะฮะก็เรื่องของเขาวะผมเฉยเฉยฮะเรื่องของใครเรื่องของมันฮะเรื่องนี้เป็นแบบปัจจัดตังฮะเป็นส่วนตัวฮะพี่จีนเคยอ่านยุทธภูมิกระเพาะเหล็กไหมคะเกี่ยวกับแข่งกินจุมันเห็นปกอยู่แต่ไม่ได้อ่านครับไม่ค่อยชอบการ์ตูนสมัยก่อนเพราะตอนจบฆ่าพระเอกทิ้งคุณแบงค์บอกว่าช่วงนี้หนังญี่ปุ่นดีๆเข้าหลายเรื่องเลยทั้งเก่าและใหม่อยากให้เพื่อนๆไปดูหนังในโรงกันนะครับเขาเลือกหนังมาดีมากๆช่วงนี้โรงหนังโล่งมากเลยสงสารโรงภาพยนตร์มากเลยโรงภาพยนตร์จะไปขายป๊อปคอร์นแล้วล่ะครับเพราะว่าธุรกิจไม่ค่อยดีฮะผมดูหนังหลายปีก่อนก็น่าสนใจนะสำหรับ AOT คินดาอิจินักสืบภาคอายุ30ควรกล้าแก่การลองไหมInitial D ดูแต่หนังไม่ได้อ่านการ์ตูนนะครับโอ้ยทำไมอ่านคอมเมนต์นานขนาดนี้ล่ะ 21:38 นาทีแล้วนะครับมันกินเวลามากเลยกับการอ่านคอมเมนต์ผมไม่ทันรู้ตัวขออภัยแล้วกันเอามาว่าถึงเรื่องของเราวันนี้ดีกว่าฮะคงไม่ยาวมากนะครับเพราะว่ามันพูดเนื้อเรื่องไม่ได้อลิสในแดนมรณะเดี๋ยวผมหารูปก่อนอลิสในแดนมรณะการ์ตูนนะฮะผมวันนี้จะพูดถึงการ์ตูนนะฮะไม่ได้พูดถึงซีรีส์นะเพราะว่าซีรีส์เนี่ยอ่านจบไปเรียบร้อยแล้วครับเอาดูปกหนังสือการ์ตูนขึ้นดีกว่าตอนนี้หนังสือการ์ตูนที่วิบูลย์กิจพิมพ์เนี่ยพิมพ์จบเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด18เล่มนะครับ18เล่มจบนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าหมดตลาดนะฮะหมดตลาดไอ้ทั้งปึกอ่ะผมหาซื้อมาผมได้มาแค่เล่ม1ถึงเล่ม2แล้วก็ได้อีกทีก็คือเล่ม8 9 10 11 12จนถึง18นะครับตอนนี้เขาพิมพ์ย้อนอยู่พิมพ์ย้อนก็คือการเอามาพิมพ์ใหม่นะครับไล่มาสัปดาห์ละเล่มครับมาถึงเล่ม3ละใครอยากจะอ่านก็ลองซื้ออ่านได้นะครับป่ะเราจะมาพูดกันถึงการ์ตูน Alice in Borderland กันครับวันนี้อ้าวผมทำไมไม่มีเสียงเนี่ย อย่างนี้สิปะโถกดแล้วไม่มีตบมือตกใจหมดเลยเอาใหม่ขอกินน้ำก่อนนะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงการ์ตูนเรื่อง Alice in Borderland กันครับงานนี้ผมเรียกว่าวิบูลย์กิจเล่ากับถูกหวยแหละครับเพราะว่าวิบูลย์กิจพิมพ์การ์ตูนชุด Alice in Borderland มาตั้งผมจำปีไม่ได้แล้วฮะว่าปีไหนนานพอสมควรนะครับตั้งแต่ปี2561นะครับแล้วก็ไม่ได้ฮิตอะไรมากมายนะครับก็อยู่ในกลุ่มคนอ่านหนังสือการ์ตูนธรรมดาเพราะว่าพูดตามตรงว่างานด้านภาพของ Alice in Borderland เนี่ยไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากมายนะครับในฐานะของการ์ตูนอ่านหรือว่ามังงะนะครับฉะนั้นก็เราก็เห็นอยู่บนแผงนะครับผมไม่เห็นนะผมไปร้านการ์ตูนผมก็เห็นครับหน้าตาการ์ตูนแบบเนี้ยซึ่งโดยเฉพาะปกเล่มแรกนะครับผมเห็นปกเล่มแรกผมนึกว่าลิคิโอ ปกมันไม่ได้บอกกับเราเลยครับว่าเรื่องข้างในมันเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารในวงการการ์ตูนแบบว่ามีเว็บอยู่ในกลุ่มอะไรคนอ่านการ์ตูนหรือว่าติดตามการ์ตูนเรื่องใหม่ๆอะไรแบบนั้นน่ะไม่ค่อยครับส่วนใหญ่ก็พูดตามตรงนะถ้าเป็นการ์ตูนใหม่ผมก็อ่านตามที่ทุกคนแนะนำนั่นแหละครับว่าเรื่องนั้นดีเรื่องนี้ดีลองสิอะไรแบบเนี้ยไม่ได้มีการขนขวายอยู่ในกลุ่มที่เขาอ่านการ์ตูนหรือว่าเป็นคนอ่านการ์ตูนประเภทไปลองอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองนะครับแต่อลิซินบอร์เดอร์แลนด์กลายมาเป็นที่นิยมแล้วก็กลายเป็นชื่อคุ้นหูเรียกว่ากลายเป็นชื่อสามัญประจำบ้านไปทันทีที่ซีรีส์ญี่ปุ่นที่หยิบเอาการ์ตูนเรื่องนี้มาทำเป็นซีรีส์คนแสดงหรือว่าไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมีการเผยแพร่ผ่านทาง Netflix ครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเขาน่าจะเป็น Netflix Original Content ด้วยซ้ำไปนะครับโอ้โหพอแอนิเมชันพอไม่ใช่แอนิเมชันสิพอไลฟ์แอคชั่นซีรีส์ฉายปุ๊บเนี่ยประสบความสำเร็จมหาศาลครับประสบความสำเร็จมหาศาลเราเห็นได้เลยครับแค่ในเมืองไทยเนี่ยตัวซีรีส์ก็ติดท็อปตั้งแต่สัปดาห์แรกๆที่ปล่อยออกมาฉายละกลายเป็นกระแสคนพูดถึงเต็มไปหมดเลยครับแล้วพอในซีรีส์มันไม่จบเนี่ยซีรีส์มีแค่ไม่กี่ตอน10ตอนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจำไม่ผิดนะฮะถ้าจำตัวเลขผิดก็ขอประทานโทษแล้วกันพอซีรีส์จบเนี่ยหุ้ยเรื่องมันไม่จบอะแล้วมันทิ้งค้างคามากเลยมันก็เลยเกิดการตามอ่านครับและอีกคนที่อ่านการ์ตูนอยู่แล้วเนี่ยคนที่ไม่เคยอ่านผมไม่ว่านะฮะส่วนใหญ่ก็หลายคนเลือกจะไปตามช่องทางธรรมชาติเพื่อจะไปดูต่อว่ามันจบยังไงหลายคนเลือกไปหาสรุปในเว็บไซต์ต่างๆที่เขามีการสรุปหลายคนเลือกไปหาคลิปที่เขามีการเล่าบทสรุปของ Alice in Borderland เดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปต่างๆที่อยู่ใน YouTubeต่างคนต่างใช้วิธีการต่างๆในการตามหาตอนจบที่แท้จริงของ Alice in Borderland ว่าต่อจากซีรีส์เนี่ยมันเป็นอย่างไรครับแต่อย่างไรซะก็ตามมีกลุ่มใหญ่ๆครับที่รู้สึกว่าโอ้โหถ้าหนังมันดีขนาดนี้การ์ตูนมันจะดีขนาดไหนเขาก็เลยไปตามเก็บหนังสือการ์ตูนกันครับกลายเป็นการ์ตูนหายากไปทันทีนะครับเพราะว่าทุกคนซื้อก็ซื้อหมดแล้วครับเพราะว่ามันพิมพ์จบไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพลิกดูนะฮะ Alice in Borderland เล่ม18เนี่ยฉบับที่อยู่ในมือผมเนี่ยน่าจะพิมพ์ปี30เมษายนปี2562ครับเมื่อประมาณ2ปีเกือบ2ปีที่แล้วนะครับฉะนั้นเขาก็ซื้อกันทีทั้งปึกแล้วฮะซื้อหมดการ์ตูนก็เลยหมดตลาดครับทางวิบูลย์กิจก็โอ้โหกระแสแบบนี้ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ลิขสิทธิ์ยังอยู่ที่วิบูลย์กิจตัดสินใจเอาฟิล์มกลับมาเอาเพลทกลับมาพิมพ์ Alice in Borderland ใหม่ครับในปีนี้โดยทยอยพิมพ์ทีละเล่มณเวลานี้ออกมาผมเพิ่งไปที่ร้านหนังสือการ์ตูนมาผมได้เล่มที่3มานะครับเพราะว่าผมขาดอยู่ก็ได้เล่มที่3เล่มที่เป็นปกเป็นไอ้ผมไม่บอกว่าเป็นตัวไหนแล้วกันดูอย่างนี้ดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่าใครเป็นใครเออก็ได้เล่มที่3มาใครอยากจะตามอ่านตามซื้อก็ทยอยตามอ่านตามซื้อได้ครับผมจะพูดในฐานะของคนที่อ่านหนังสือการ์ตูนจบทั้ง18เล่มแล้วนะครับว่าผมบอกอย่างนี้เลยครับผมไม่ได้เริ่มอ่านตั้งแต่เล่มที่1ผมขี้โกงผมก็เหมือนทุกคนครับผมดูซีรีส์จบผมก็อยากรู้ว่ามันจะยังไงต่อ ก็มันจบแบบนี้แล้วนี่คือโชคดีเดชะบุญร้านที่สั่งซื้อไปเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแค่1กับ2แล้วก็8ถึง18 3ถึง7ของหมดไม่มีผมก็เลยบอกเขาว่าเอาเท่าที่มีนั่นแหละครับมัดมาแล้วเอายอดเงินมาเลยเดี๋ยวโอนไปให้โดยที่ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าจบซีรีส์เนี่ยมันจบเล่มไหนผมก็กะว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าเล่ม8มันห่างกับที่จบมากๆเนี่ยเดี๋ยวก็ไปซื้อออนไลน์อ่านไอ้เล่มก่อนหน้านั้นก่อนเอาละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อเก็บตามหลังอีกทีปรากฏว่าพอเปิดเล่ม8เนี่ยได้มาปุ๊บผมแกะเล่ม8ก่อนเลยนะครับพอเปิดเล่ม8มาดูเนี่ยมันเปิดตอนด้วยการบอกว่าตอนพิเศษ2 4ดอกจิกผมก็ที่อะไรวะแล้วพออ่านไปเอ๊ะมันตอนมันคุ้นๆแต่ตัวละครมันไม่ใช่เหตุการณ์มันคุ้นมากเลยแต่ว่าตัวหน้าตาตัวละครมันเอ้าชื่อก็ไม่ใช่เฮ้ยมันคืออะไรแล้วพอเปิดไปได้สักประมาณเกือบจะครึ่งเล่มนะครับมันก็บอกว่าเข้าสู่เนื้อเรื่องปกติตอนที่30วันที่23ในดินแดนมรณะแล้วก็โอ้นี่อะไรตรงนี้นี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากในซีรีส์พอดีเล่ม8นะครับฉะนั้นใครอยากจะอ่านที่ต่อจากซีรีส์เนี่ยอ่านเล่ม8จะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากเหตุการณ์ที่จบในซีรีส์พอดีเป๊ะเลยแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยผมเองผมก็พอรู้แบบนี้ผมก็ไม่ได้ตะบี้ตะบันเริ่มอ่านที่เล่ม8ทันทีนะครับผมเอ็ดใจครับ ผมก็เลยไปเอาเล่ม7มาทางออนไลน์ปรากฏว่าการย้อนกลับไปอ่านเล่ม7ซึ่งเป็นเหตุการณ์อินเตอร์เซ็กชันกับตอนสุดท้ายของซีรีส์เนี่ยมันบอกกับเราชัดเลยครับว่าซีรีส์ Alice in Borderland กับมังงะต้นฉบับ Alice in Borderland ไม่เหมือนกันครับมีความต่างแล้วเป็นความต่างที่ต่างพอสมควรเลยครับหลายเกมไม่ใช่ตัวละครที่อยู่ในเรื่องเล่นหลายเกมไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนี้มีการสลับตำแหน่งตัวละครกับการเผชิญหน้ากับเกมต่างๆอยู่พอสมควรครับแล้วหนักกว่านั้นที่ผมบอกผมอ่านเล่ม7ซึ่งเป็นเหตุการณ์เดียวกับที่อยู่ในหนังสือการ์ตูนเนี่ยชะตากรรมของตัวละครกับจุดลงเอยของตัวละครหลายๆตัวแตกต่างกันออกไปครับพอบอกแบบนี้เนี่ยผมชักไม่แน่ใจครับว่าเอ๊ะแล้วไอ้เรื่องที่มันเล่าต่อในหนังสือการ์ตูนเนี่ยกับเรื่องที่กำลังจะเล่าต่อใน Alice in Borderland Season 2เนี่ยมันจะไปในเส้นเดียวกันได้ใช่ไหมใครอ่านแล้วน่าจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับว่ามันน่าจะตามไปในเส้นทางเดียวกันยากเนาะคือมีอาจจะพอมีปัญหาเลยแหละเพราะว่าความไม่ทับซ้อนกันเรื่องเพราะว่าความไม่ทับซ้อนกันในเรื่องบทสรุปของตัวละครบางตัวเนี่ยผมว่าอาจจะทำให้เกิดสิ่งนั้นได้ฮะอาจจะทำให้เรื่องราวมันต่างกันออกไปได้แต่ผมไม่บอกนะครับว่าอะไรมันต่างอะไรมันเหมือนนะครับใครอยากรู้อันนี้คงต้องรบกวนไปอ่านแล้วเทียบกันเอาเองนะครับนั่นคือประเด็นเรื่องความแตกต่างครับแต่ว่านอกจากเรื่องความแตกต่างในเชิงของเนื้อเรื่องกับจุดจบกับชะตากรรมของตัวละครที่ไม่เหมือนกันเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกหลายๆอย่างของหนังสือการ์ตูนกับของซีรีส์ก็มีความแตกต่างกันครับผมให้เห็นชัดๆตัวละครตัวหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการสปอยนะฮะเพราะมันอยู่บนปกหนังสืออยู่แล้วแล้วผมว่าผมพูดได้ปกเล่ม7เห็นไหมครับปกเล่ม7ไอ้คนที่แหกปากหัวเราะตะโกนคือเล่ม8เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าใครถูกไหมฮะเล่ม8เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าใครเล่ม7เนี่ยนี่คือคาแรคเตอร์ไอ้แฮตเตอร์นะฮะคนขายหมวกอันเนี้ยบอกกับเราได้ชัดเลยครับว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ของหนังสือการ์ตูนกับซีรีส์มีความต่างกันมากครับหนังสือการ์ตูนเลือกให้หนังสือการ์ตูนต้นฉบับสร้างคนขายหมวกออกมาคาแรคเตอร์เป็นอย่างที่เราเห็นในเล่ม7ฮะในปกเล่ม7ครับน่ากลัวผีมากเลยพูดตรงๆแบบโหขี้อะไรวะเนี่ยในขณะที่ไอ้ที่เราดูในซีรีส์เนี่ยมันไปแทบจะเป็นฝั่งตรงกันข้ามเลยครับเป็นอีกแบบนึงเลยอันนี้เนี่ยมันบอกอะไรกับเราอันนี้เนี่ยมันบอกกับเราว่าเอ้ยพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ดีไซน์ในตัวสำคัญบางตัวมีความแตกต่างกันขนาดนี้เนี่ยอารมณ์หลายๆอย่างกับการเน้นเนี่ยทั้ง2เรื่องแตกทั้ง2สื่อต่างกันโดยสิ้นเชิงครับทั้ง2สื่อมีความดีในแบบของตัวเองคนทำซีรีส์ก็เลือกเขาเก่งมากฮะคือใช่เขาเอาเนื้อเรื่องตามหนังสือการ์ตูนเอาเนื้อเรื่องในหนังสือการ์ตูนมาเดินตามแทบจะทุกเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์เลยแต่ในการเดินตามหนังสือการ์ตูนของคนทำซีรีส์เนี่ยเขากลับเดินตามโดยเฮ้ยแต่ฉันอยากใช้อันนี้อารมณ์เป็นแบบนี้ว่ะเอ้ยอันนี้แบบในการ์ตูนมันเข้มไปว่ะเอาแบบนี้ดีกว่าเขาก็เก่งของเขาครับเขาทำออกมาให้มันกลายเป็น Alice in Borderland ในฉบับซีรีส์ที่มีอารมณ์แตกต่างจากการ์ตูนต้นฉบับได้ยังเหลือเชื่อเลยวัดกันแล้วเนี่ยผมว่าการ์ตูนหม่นกว่าผมว่าการ์ตูนหม่นกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นหนังสือการ์ตูนมันมีเวลาให้คือเขาไม่ได้เล่าแบ็คกราวด์ตัวละครยาวไปกว่าที่อยู่ในหนังสักเท่าไหร่นะครับแต่พอเราอ่านเป็นช่องๆเนี่ยเราอ่านเป็นหนังสือการ์ตูนเนี่ยในเรื่องชะตากรรมของตัวละครกับสิ่งที่ตัวละครเป็นกับไอ้เรื่องสะเทือนใจต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนว่าอ่านในการ์ตูนทั้งที่มันเป็นตัวการ์ตูนไม่ใช่เป็นคนแสดงนะครับเรากลับรู้สึกว่ามันหม่นกว่ากลับรู้สึกว่ามันเป็นดินแดนสิ้นหวังเหลือเกินกว่าไอ้ที่เราได้ดูในซีรีส์ไม่รู้เป็นเพราะว่าซีรีส์มันเต็มไปด้วยโอ้โห The Beach งามๆทั้งนั้นเลยแบบนั้นหรือเปล่านะ คิดว่าไม่ใช่แหละเออคิดว่าหนังสือการ์ตูนคิดว่าซีรีส์เขาอยากจะโทนดาวลงมาครับแบบว่าเอาให้มันน้อยกว่านั้นหน่อยเข้มน้อยหน่อยแล้วการ์ตูนมันโหดเหลือเกินไม่ได้หมายถึงความโหดที่ว่าไม่ได้หมายถึงโหดแบบความโหดเลือดสาดนะฮะแต่เป็นความโหดที่มีต่อความรู้สึกของคนอ่านไอชะตากรรมหลักๆมันคล้ายกันแหละแต่ว่าในปลีกย่อยรายละเอียดเนี่ยผมว่าดูในหนังสือการ์ตูนอาจใครอยากได้ความหดหู่เนี่ยหนังสือการ์ตูนอาจจะให้สิ่งนั้นได้มากกว่าครับอีกจุดนึงเนี่ยที่แตกต่างเนี่ยแล้วผมบอกว่าอยากจะให้ย้อนกลับไปอ่านเล่ม7ก่อนเนี่ยเพราะว่าเออตอนจบผมยอมรับครับว่าตอนจบอย่างที่เคยพูดไว้ตอนดูซีรีส์ว่าตอนจบของซีรีส์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันเหมือนทุกอย่าง move ไปอย่างรวดเร็วแล้วเข้าสู่พยายามจะดันเข้าสู่บทสรุปเร็วเกินไปครับการ์ตูนไม่เป็นครับการ์ตูนมันโอ้มันค่อนข้างเคลียร์แล้วชัดเจนกว่าเยอะครับแต่โอ้แต่การฉายเห็นชะตากรรมของตัวละครหลักของเกม10โพแดงเนี่ยผมว่าโอ้อันนั้นซีรีส์ไม่น่าทิ้งไปเลยอ่ะโอ้อันนั้นซีรีส์ไม่น่าทิ้งไปเลยมันโอ้โหมันแบบมันจืดมากเลยฮะมันจืดมากเลยอ่ะการตัดสินใจในช่วงเวลานั้นการตัดสินใจว่าฉันทำอันนี้ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยมันเออผมว่าเป็นอย่างที่คุณซูเปอร์เดลี่บอกครับคือการ์ตูนมันเล่นกับความรู้สึกของคนแบบขยี้แบบขยี้ทุกเม็ดนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าพอเป็นแบบนี้แล้วหนังสือการ์ตูนจะดีกว่านะครับเออแตกต่างมันกลายเป็นว่าทั้งสองอย่างแตกต่างกันจนน่าติดตามทั้งคู่ครับแล้วผมพูดได้ชัดเจนครับว่าต่อให้เราดูซีรีส์มาแล้วเนี่ยแล้วเราจะมาเริ่มอ่านแบบผมอ่านอ่ะคือเอ้ยกูโผล่อ่านเล่ม8เลย1ถึง7รู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยคือตามการตามเนื้อเรื่องกับตามสันดานความอยากรู้อยากเห็นของเราเนี่ยมันได้อยู่แล้วครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะย้อนกลับไปอ่านตั้งแต่เล่ม1อีกรอบนึงเนี่ยนอกจากอรรถรสในเรื่องของความที่ว่าเรารู้เรื่องมาแล้วบ้างนะฮะไอยังสนุกอยู่ฮะการอ่านเล่มต้นๆเดี๋ยวผมฉีกอ่านเล่มต้นๆอีกทีการอ่านเล่มต้นๆที่เรารู้เนื้อเรื่องไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันกลับให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปจากการอ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยเออมันได้ฮะเออมันอ่านอีกรอบได้เลยฮะตัวละครแต่ละตัววางไว้ต่างกันไม่เหมือนกันไอสิ่งที่คือโดยเฉพาะตัวพระเอกอะอลิสอะไอที่ในหนังสือการ์ตูนเรียกว่าอลิสเนี่ยคือพูดก็พูดนะฮะในหนังอะพอมันเป็นตัวละครพระเอกอะนักแสดงที่เขาใช้อะมันก็เป็นฟอร์มพระเอกถูกไหมฮะมันก็ดูไม่แย่มากแต่ไอที่วาดในการ์ตูนเนี่ยมันแย่มากนะฮะมันแย่จริงๆนะฮะมันดูแบบอื้อหือไอประธานโทษนะไอชิ้นนี่ไหวไหมเนี่ยเออมันทำให้รู้สึกแบบนั้นได้ครับฉะนั้นอยากใครชอบเออผมว่าใครชอบซีรีส์ Alice in Borderland อ่ะผมว่าคุณจะต้องชอบการ์ตูน Alice in Borderland แน่เลยให้มองข้ามเรื่องลายเส้นมันไปนะฮะคุณอาจจะผมว่าจะติดแหละบางคนน่าจะติดแหละพูดตามตรงว่ามันดูโบราณนะฮะเออมันดูโบราณมันดูเป็นแบบมันดูเป็นอนิเมะมันดูเป็นมังงะอีกแบบนึงอ่ะมันไม่ได้ดูเป็นมังงะรุ่นใหม่ที่แบบเป็นตัวการ์ตูนแบบที่เราคุ้นตางานอาร์ตสวยๆอะไรแบบมันก็สวยนะมันสวยในแบบของมันแต่บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยฮะผมว่าผมใช้คำนั้นได้เลยอ่านก่อนนอนไม่ค่อยดีฮะเออผมมาอ่านก่อนนอนแต่จะบอกว่าอ่านก่อนนอนไม่ค่อยดีมันกระทบกระเทือนความรู้สึกเยอะไปหน่อยมันอ่านแล้วมันหลับยากพอไปจนถึงบทสรุปเนี่ยอ่านไปจนจบเนี่ยอย่างหนึ่งที่อยากรู้มากเลยคือใครอ่านแล้วเนี่ยร่วมกันพูดได้นะฮะบอกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบอกกันได้นะฮะพออ่านจบจนถึงเล่ม18เนี่ยเรียกว่าตั้งแต่เล่ม8ไปจนถึงเล่ม18เนี่ย8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11เล่มเนี่ยซึ่งมันควรจะเป็นเนื้อเรื่องในซีซั่น2หรืออาจจะต้องไปต่อจนถึงซีซั่น3ผมไม่แน่ใจผมเป็นห่วงครับถ้าจะทำเป็นซีรีส์พูดตามตรงเลยผมเป็นห่วงถ้าจะทำเป็นซีรีส์ เพราะว่าใช่เกมหลังจากไอ้ที่เราได้ดูในซีรีส์ไปเนี่ยมันเข้มข้นครับมันเข้มข้นจริงไหมอ่ะจริงมันโหดจริงไหมจริงแจ็คเข้าหลามตัดอะไรเงี้ยมันโหดโหดจริงมันเล่นกับความรู้สึกจริงแต่มันแอคชั่นน้อยฮะแล้วมันดูเป็นเกมมันดูผมไม่อยากใช้คำว่ามันดูไม่ค่อยเป็นเกมมันดูไม่ค่อยเป็นเกมเหมือนภาคแรกครับพูดตรงๆนะกลัวไม่สนุกเท่าภาคแรกคืออ่านเป็นการ์ตูนมันสนุกแต่ผมนึกไม่ออกว่ามันทําออกมาเกมพวกนี้พอทําออกมาเป็นซีรีส์แล้วมันจะหนุกเท่าไอ้เกมที่อยู่ในภาคแรกจริงหรือวะมันเงื่อนไขเกมมันแปลกๆนะครับเงื่อนไขเกมมันแปลกๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครในภาคแรกอ่ะเขาก็สร้างตัวละครไว้เยอะนะฮะพอมาต่อเนื้อเรื่องหลังจากนั้นอ่ะมันหายไปหลายตัวละครเหมือนกันนะฮะมันหายไปที่หลายคนชอบอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยไม่แน่ใจครับว่าเท่าที่อ่านนี่สงสัยต้องดัดแปลงเยอะว่ะเพราะว่าพอภาคแรกจบไปเนี่ยซีซั่นภาคแรกซีรีส์ภาคแรกจบไปเนี่ยไอ้ที่เราดูไปเนี่ยมันเห็นฟีดแบ็กครับว่าคนเขาชอบตัวไหนตัวละครตัวไหนมีเสน่ห์สำหรับผู้ชมมันเอาออกไม่ได้มั้งมันหายไปแบบหนังสือการ์ตูนแบบนั้นไม่ได้มั้งมันต้องเก็บไว้หรือเปล่าว่ามันต้องไปเติมเรื่องให้เขาบ้างหรือเปล่ามันต้องเอากลับไปใส่ในเกมนั้นเกมนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยครับสุดแต่จะคาดเดาแต่ว่าผมว่าอันนี้คนทำซีรีส์เขาทำได้เพราะว่าในภาคแรกก็ทำให้เราเห็นแล้วว่ากับเกมที่จริงๆตัวละครที่เราได้เห็นในซีรีส์ไม่ได้เล่นเขาก็เปลี่ยนตัวละครที่เล่นเกมให้มาอยู่ในซีรีส์ก็มีการเปลี่ยนตัวละครที่เล่นเกมได้เหมือนกันฉะนั้นว่าในซีซั่น2น่าจะต้องมีการคิดเรื่องนี้ครับแต่เป็นห่วงถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงจริงๆฮะมันไม่ค่อยแอคชั่นฮะมันมีเกมที่แอคชั่นมันมีเกมที่แอคชั่นแต่มันก็เป็นแอคชั่นแบบไม่รู้สิมันเหรอวะ พูดยากมากฮะเดี๋ยวมันจะสปอยนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนได้อ่านครับจะได้รู้ว่ามันจะจบยังไงแต่ก็นั่นแหละฮะบางคนก็อยากรู้สึกว่าฉันชอบซีรีส์มากๆอ่ะฉันขอไปจบกับซีรีส์ดีกว่าก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ไม่สปอยแล้ววันนี้ผมไม่ให้คะแนนนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะให้กันยังไงฮะและนี่คือมังงะเรื่อง Alice in Borderland ครับคิดว่าน่าจะปรับบทหน่อยเพราะบางคาแรคเตอร์ที่คนชอบไม่น่าปล่อยให้หายเหมือนในมังงะเรื่องเกมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างในซีซั่น1บางเกมก็ไม่เหมือนในมังงะใช่ๆฮะคือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นไอ้ที่เราได้อ่านแล้วในมังงะก็ในอนิเมะเอ้ยไม่ใช่อนิเมะในซีรีส์ก็ใช้ไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นครับว่าเขาก็เปลี่ยนเก่งฮะเขาก็เปลี่ยนเก่งตัวละครหน้าปกเล่ม4คือใครเหรอครับใครตอบได้ตอบให้ทีนะฮะยังไม่ได้อ่านครับแต่ดาว่านางเอกหายไปสินะเพราะคือคนเพราะคือคนที่ส่วนใหญ่ชอบไม่อย่าเดาเลยดีกว่าครับ อย่าเดาเลยดีกว่าครับไม่มีประโยชน์ในการเดาฮะผมว่าในหนังสือเคลียร์ดีครับใช่ผมบอกแล้วเขาคิดตอนจบเอาไว้แล้วเราเขียนตอนจบเอาไว้ติดไว้ที่โต๊ะทำงานเลยครับว่ามันจะจบอย่างนี้ฉะนั้นแล้วตลอดทั้งเรื่องดำเนินไปเนี่ยเราจะไม่หลุดออกจากตอนจบที่เป็นแบบนี้ส่วนตัวพี่จีนชอบบทสรุปของเรื่องไหมครับผมไม่ใช้คำว่าชอบได้ไหมฮะผมใช้คำว่าเป็นทางออกที่ดีแต่ผมชอบเกมสุดท้ายผมว่ามันเป็นการดำเนินเรื่องที่แปลกดีที่แบบโหมึงให้กูอ่านอะไรเยอะขนาดมันเยอะนะฮะมันแบบยิบตัวหนังสือเป็นแบบแทบจะเป็นนิยายนะครับมันอธิบายมันรู้เยอะแยะไปหมดเลยอะแล้วเราก็อ่านไปกับมันอะแล้วเฮ้ยมึงให้กูอ่านอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเออผมว่าผมชอบมากกว่าบทสรุปคือผมชอบเกมสุดท้ายฮะเออผมว่ามันเป็นเกมที่จะนำเข้าสู่บทสรุปที่น่าสนใจดีนะฮะ คนชอบตัวละครหลายตัวนะครับใช่ครับใช่แต่ไอ้ที่อ่านในการ์ตูนน่ะมันหายไปหลายตัวเหมือนกันนะฮะในการ์ตูนเกมหลังจากนี้มันใช้บทบรรยายอธิบายเยอะครับบางคนอาจจะไม่เก็ตอันนี้ตลกดีฮะอันนี้ตลกดีมีอยู่เกมนึงฮะในเล่มเดี๋ยวผมขอเปิดหน่อยนะเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวมันจะพูดผิดเล่มในเล่มน่าจะเป็นเล่มท้ายๆฮะ17 18เล่ม14 13 10 12 11เอางี้แล้วกันมันมีอยู่เล่มหนึ่งที่ตัวละครตัวหนึ่งเข้าไปเล่นเกมแล้วมันเล่นไพ่นกกระจอกกันเว้ยผมอ่านไปผมก็ชิบหายแล้วมันเล่นไพ่นกกระจอกกันกูจะไปยังไงวะเนี่ยน่าจะเป็นเล่น16นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ15และ16นี่แหละ15มันเล่นไพ่นกกระจอกกันแล้วผมชิบหายแล้วกูจะยังไงวะเนี่ยแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเลยครับนี่ๆๆผมอยากให้ฟังเกมไพ่นกกระจอกแล้วมันก็ขึ้นมาแบบนี้ฮะกติกาไพ่นกกระจอกในวงเล็บแถบคันไซเล่นกันแบบรอบใต้4เริ่มด้วย 25,000 แต้มต้องจั่วไพ่อย่างเดียวในวงเล็บไม่มีการจั่วแล้วทิ้งไม่มีการจั่วไพ่ที่ทิ้งมีดับเบิลลงทริปเปิลลงมีอุระโดระคังโดระคังอุระโดระมีอากะโดระมัง x1 ปิงคูณ1โชคูณ1มีการเป่าถึงเจ้าทิศถึงเจ้ามือทิศใต้จะโนเทนก็สามารถเล่นรอบเดิมได้ประธานโทษตอนอ่านอยู่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วผมคิดลูกจะไปยังไงวะเนี่ยแล้วมันก็เล่นกันอย่างจริงจังครับแต้มมันตายตัวอย่างนี้แล้วต่อให้ขานชนะไปก็ยังพลิกแต้มชนะพี่ชายที่อยู่อันดับสูงสุดได้อยู่ดีหรือจะสู้ด้วยไพ่ตองที่มีอันดับสูงสุดเพื่อพลิกแต้มกลับมาและเพื่อจะได้รับการรับรองว่าชนะเราต้องมีขานซึโมะแล้วอ่านเราต้องมีขานซึโมะแล้วทำฮาเนมังโดยรอไพ่เพื่อที่จะพลิกแต้มกลับมาเป็นอันดับสูงสุดผมอ่านแล้วผมแบบชิบหายแล้วกูจะมันไหมเนี่ยกูจะมันดีไหมเนี่ยมันไม่เข้าใจเลยครับมันเล่นอะไรกันอยู่อ่ะแต่ว่าเดชะบุญมันเล่นไพ่นกกระจอกอยู่แค่1 2 3 4 5 6 7ประมาณ 7-8 แผ่นเท่านั้นฮะโชคดีมันใจคอไม่ดีจริงฮะผมใจคอไม่ดีจริงอันนี้มันคิดว่าเขารู้ฮะแต่เขาก็อยากจะใส่แล้วเขาก็เลยใส่มานิดเดียวอันนี้แหละฮะเนี่ยคือความซับซ้อนของเกมความซับซ้อนของเกมที่อยู่ในเหตุการณ์หลังจากที่เราอ่านในซีรีส์ที่เราได้ดูในซีรีส์เกมอื่นเนี่ยไม่ซับซ้อนมากนะฮะแต่ว่ากฎกติกาเนี่ยก็ว่ากันเป็นหน้าอยู่นะครับก็ว่ากันเป็นหน้าอยู่ติมซัมบอกว่าเชื่อผมครับไอ้คนแปลก็ไม่เข้าใจครับจริงครับผมตลกตัวเองมากเลยก็อ่านเปิดมาเนี่ยข้าวหลามตัด1เกมไพ่นกกระจอกระดับความยากแจ็คข้าวหลามตัดชิบหายแม่งเล่นไพ่นกกระจอกกันกูไม่รู้เรื่องเขียนกฎไพ่นกกระจอกไม่เกรงใจคนไม่เคยเล่นเลยผมว่าคนแปลวิบุญกิจเขาก็คุยเรื่องนี้กันแล้วครับว่าเราช่างมันเถอะแล้วก็แปลไปเพราะมันไม่ได้เป็นส่วนสำคัญของเรื่องมันเป็นการปูให้เห็นถึงตัวละครตัวหนึ่งแค่นั้นฮะพูดแบบนี้ดีกว่าเคยดูการ์ตูนไพ่นกกระจอกดูไป2ซีซั่นยังไม่เข้าใจเลยครับซีนี่อาจจะอะไรเนี่ยซีรีส์เข้าอาจจะทำฉากนี้ก็ได้อีหยังวะ การ์ตูนโชเน้นไหมครับเมื่อไหร่อิโปจะได้ต่อยกับมิยาตะครับผมซื้อมาเล่มหนึ่งฮะกองอยู่เนี่ยเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้อ่านเลยก้าวแรกสู่สังเวียนเล่ม126 ยังไม่ได้แกะเลยครับมันไม่ติดนะฮะมันอ่านตามหน้าที่ตอนเนี้ยมาคุโนอุจิอิโปเนี่ยพี่จีนเคยอ่านนิยายของเลิฟคราฟหรือเปล่าครับเห็นว่ามีซีรีส์ช่อง HBO น่าจะไม่เคยอ่านนะฮะไม่แน่ใจอ่านเรื่องนี้จบกลับไปอ่านไลเออร์เกมโคตรสนุกเลยมีไพ่โจ๊กเกอร์ไหมครับน่าจะมีแบล็กแจ็คนะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะมีแบล็กแจ็คแต่แบล็กแจ็คมันไม่ยากอะครับแบล็กแจ็คมันคือป๊อก21ใช่ไหมฮะคือใครได้21ก็ชนะอะไม่ยากไม่ยากคือแม่งไม่ใช่ไพ่นกกระจอกอะ ดูเพราะมีอายะอาชินะนะฮะระดับความยากในความเข้าใจครับ ผมชอบเกมคิงข้าวหลามตัดมากๆครับที่ญี่ปุ่นเป็นอะไรที่เป็นธรรมดามากครับเหมือนบ้านเราเล่นไพ่ป๊อกเล่นไฮโลแบบพูดไปใครก็รู้จักไพ่นกกระจอกใช่ไหมแต่มันยากอ่ะมันยากสำหรับเรามันยากเนอะไหมแต่ก็เขาก็รู้เนาะเขาก็ไม่ชัดไม่ใส่เข้ามาเยอะรอ Hunter x Hunter ครับลืมจนลืมเนื้อเรื่องไปแล้วนะฮะใช่ครับแนะนำ Liar Game อีกเรื่องถ้าชอบแนวนี้ไลเออร์เกมเหรอไลเออร์เกมการ์ตูนเหรออืมอ๋อเป็นหนังสือการ์ตูนใช่ไหมฮะหน้าตาผีมากเลยเนาะกี่เล่มฮะเนี่ยหนาอยู่เหมือนกันนะ นี่จะทำให้ฉันมีภาระโอของสยามอินเตอร์มัลติมีเดียนะครับทั้งหมดกี่เล่มจบเนี่ย15เล่มจบไลเออร์เกมเกมคนหลอกลวง15เล่ม370บาทเฮ้ยช็อปพีขายไปยังเนี่ยเนี่ยพอคลิกไปสินค้าหมดเลยโธ่เอ้ยไลเออร์เกมไอ้การ์ตูนเป็นปึกในช็อปพีใน Lazada เนี่ยซื้อได้ไหมฮะมันจะหมดไหมหรือมันหมดมันจะขึ้นว่าหมดใช่ไหมไลเออร์เกมเกมคนหลอกลวง 1-19 ครบชุดมือหนึ่งในซีลขายไปแล้ว1ชุดเอ้ยอย่างเงี้ยมันยังเพิ่มมันยังเพิ่มสินเพิ่มลงไปในรถเข็นซื้อได้เนี่ยมันซื้อได้ใช่ไหมฮะมันจะไม่ได้แบบว่าเออมันโอนไปแล้วแต่สินค้าหมดไปแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะผมจะได้ซื้อไม่ใช่อะไร ทุกคนถามหน่อยฮะสนุกไหมฮะไลเออร์เกมเนี่ยสนุกไหมสนุกไหมเกมคนหลอกลวงเนี่ย19เล่มจบเนี่ยพอดีคลิกเข้าไปในช้อปปี้แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยฮะมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ย699บาทจัดส่งถึงที่เขตพระนครด้วยนะจังหวัดกรุงเทพด้วยเออเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเออมันก็แบบก็เพิ่มรถเข็นเลยดีไหม สนุกไหมฮะสนุกไหมฮะผมพอคุณ DVD ผมไม่ติดฮะถ้าเป็นมือสองผมเฉยๆมากผมซื้อมือสองเยอะแล้วราคาก็รับได้มั้งเก้าหกเก้าหกร้อยเก้าสิบเก้าหกร้อยเก้าสิบเก้าสิบเก้าเล่มมันตกเล่มมาเท่าไหร่ขอประทานโทษใช้เครื่องคิดเลขนิดหนึ่งนะฮะ699ทั้งหมด19เล่มตกเล่มละ36บาทนะครับไม่ถูกไงจริงเหรอถูกจริงเลยอ่ะคลิกเลยได้ไหมสนุกใช่ไหมอ่ะเฮ้ยมันไม่ได้ลองสักเล่มเลยนะคือถ้าซื้อคือนึกออกไหมฮะถ้าซื้อเล่มหนึ่งไปก็จะไม่สามารถซื้อแบบเนี้ยทั้งหมดทีเดียวได้เพราะว่ามันขายทีละชุดนะครับมันก็ต้องซื้อทีละชุดฉะนั้นทุกคนต้องบอกให้หน่อยฮะว่ามันสนุกไหมมีเวอร์ชันซีรีส์ไม่เอาสิชอบอ่านการ์ตูนไลเออร์เกมสนุกนะครับแต่ผมว่าเกมเทวดาสนุกกว่าสนุกนะพี่ไม่เหลือครับจังหวะนี้วัดใจนะฮะตอนนี้วัดใจนะฮะเอางี้เก็บไว้ในรถเข็นแป๊บนึงเก็บไว้ในรถเข็นแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยแบบขอไปนอนสักรอบนึงแล้วมันจะหมดไปไหมครับถ้าผมไปหลับรอบนึงตื่นมาพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะหายไปไหมไม่หายเนาะไม่หายเนาะพรุ่งนี้ค่อยตัดสินใจเนาะเนาะเนาะเนาะเนาะเนาไลฟ์เกมสนุกครับแต่ผมว่าเกมเทวดาสนุกกว่าเกมเทวดาคือที่เป็นไอ้ดารุมะใช่ไหมฮะเหมือนเคยอ่านเลยอะแนวใช้สมองหักเหลี่ยมพี่เคยเป็นซีรีส์ลงหนังสือไม่เล่นขออย่างเดียวฮะไม่เล่นไอ้หมากรุกจีนเมื่อกี้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะอะไรนะไม่เล่นไพ่นกกระจอกเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ไหวนะก็ได้อยู่นะครับเรื่องนี้เซียนโคตรเซียน โรงเรียนพนันด้วยคนชอบแล้วเกมเก่ามากครับจะติดที่ลายเส้นอ้อไม่ติดฮะผมแก่ฮะผมอ่านได้หมดแล้วฮะลายเส้นจะเก่าจะแก่ยังไงก็อ่านได้ครับพระเอกเก่งมากบางเกมคิดว่ามีทางชนะพลิกกลับมาได้แต่มีหลายภาคนะครับแฟนรายการพี่นั่นแหละจะกดตัดหน้าพี่ไปก่อนเฮ้ยทำไมพูดจางงั้นน่ะคุณกูรูซิดเฮ้ยไม่ได้ประมูลไม่ได้บิดกันใน Facebook มันมาตัดต้องตัดหน้ากันเดี๋ยวผมไปโฉบตัดหน้าคุณนัทพัฒน์ทำไมเลวอย่างนั้นล่ะครับ โอนแม่งเลยดีกว่าโอนเลยนี่เอามือโทรศัพท์มากสิกรไทยโอนเลย ไม่หายครับหนังสือเต็มรถเข็นเลยรองเงินเดือนออกงั้นผมชิงซื้อตัดหน้าก่อนอย่าทำแบบนั้นให้อย่าทำแบบนั้นไพ่นกกระจอกผมเล่นเป็นนะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเกมเข้าใจง่ายน่าซื้อน่าซื้อพวกเรานี่แหละจะไปดัดซื้อตัดหน้านั่นแต่ทำไมเลวกันอย่างนั้นล่ะครับอย่าไปทำแบบนั้นวิธีการเล่นคือเข้าใจง่ายค่ะแต่พวกมันเป็นการซับซ้อนเองงงใส่ไว้ในตะกร้าระวังหายนะครับผมจะไปซื้อปาดหน้าเองโรงเรียนพนันมี Netflix มีซีรีส์ครับโรงเรียนพนันนางเอกดีอ๋อเหรอมีใน Netflix ด้วยเหรอ Netflix ใช่ไหม Net อย่างเงี้ยจะดูซีรีส์ก่อนได้ฮะโอเค Netflix ใช่ไหมโอ้ดีมากเลยไม่ใช่แค่ดีมากๆเลยโอ้ดีมากๆเลยกินน้ำลายเอื้อกเลยผมงั้นเดี๋ยวดูในทีวีนิดหนึ่งก่อนแล้วถ้าจะซื้อเดี๋ยวค่อยไปตัดสินใจซื้อใครจะเอาก็เอาไปก่อนได้ฮะไม่เป็นไรฮะไม่สนใจหนังสือการ์ตูนกีฬาบ้างเหรอครับ Slam Dunk ก็กลับมาทำเป็นมูฟวี่ Slam Dunk ก็มีแล้วนะฮะคิดว่าอยู่แถวนี้แหละฮะก็สั่งมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมัดอยู่ตรงไหนสักที่มันเยอะมากเลยฮะตอนเนี้ยเกมแรกๆเข้าใจง่ายแต่หลังๆนี่อ่านกดเป็นหน้าอยู่นะครับมีแต่คนจะปาดหน้าพี่ด็อกเตอร์สโตนซื้อมาแล้วครับด็อกเตอร์สโตนซื้อมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะรออ่านนะยังไม่ถึงเวลาอ่านนะครับโรงเรียนพนันมังงะเด็ดครับได้ฮะแต่ว่าซีรีส์น่าดูมากเลยอะนักแสดงน่าสนใจมากเลย first impression liar game ถ้าการ์ตูนลายเส้นเก่าแต่ว่าซีรีส์ใช้ได้เนี่ยมันก็น่าดูซีรีส์เหมือนกันนะคิเมซุโนะไยบะเป็นเล่มใหม่ทั้งหมดหรือยังครับไม่รู้เลยครับผมซื้อมาหมดเลยอะแล้วมันเป็นพิมพ์ใหม่พิมพ์เก่าผมก็ไม่แน่ใจครับผมไม่ชอบอ่านหนังสือของวิบูลย์กิจครับเพราะเวลามีฉากเด็ดมันชอบพ่างทุกสำนักพิมพ์ครับผมเป็นคนอาชีพทำผ่างมาก่อนครับผมเป็นคนเขียนเสียงหนังสือการ์ตูนให้สยามอินเตอร์คอมิกมาก่อนครับซึ่งมันมีกฎที่ทุกคนต้องทำครับคือต้องเซ็นเซอร์ครับคือถ้าไม่เซ็นเซอร์ด้วยผ่างก็ต้องเอาอะไรปิดเป็นแถบๆไปปิดนะครับซึ่งมันเขาให้ทำนะฮะเขาให้ทำมันเป็นกฎนะมันเป็นกฎถ้าพี่ไม่อยากได้ผมไม่ซื้อละยังไม่อยากได้ฮะเดี๋ยวจะดูซีรีส์ก่อนเป็นการพูดแบบว่าออกตัวก็กลางๆไว้ก่อนผมไม่ชอบอ่านไปแล้วนะฮะนักเรียนในร้อยเดนตายโคตรเซียนลายเส้นสวยตัวละครแจ่มรับประกันโรงเรียนพนันมังงะทำสีหน้าไม่ใช่คนโรคจิตเกินไปครับผมชอบซีรีส์มากกว่าโอ้จะซีรีส์นางเอกแจ่มมากเลยฮะน่าดูนะดูพี่จีนชอบแนวนี้มากกว่ายายบะไม่เชิงฮะแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยอินการ์ตูนคือผมอะจริงๆผมชอบอ่านการ์ตูนที่ไม่แฟนตาซีไม่อะไรเลยฮะเป็นแบบเป็นคนทำงานแบบซิเวอร์สปูนแบบนั้นอะแบบซิเวอร์สปูนแบบแบมบิโนอะไรแบบนั้นอะบาคุมังอย่างนั้นอะผมชอบแบบนั้นมากกว่าตอนนี้นะแบบไอจอมคนแห่งขุนเขาอะไรอย่างนั้นอะผมชอบแบบนั้นมากกว่าตอนนี้นะเพราะว่าอายุไม่น้อยละไม่ค่อยอ่านแบบการ์ตูนแบบเว่อร์เท่าไหร่ละน้อยแบมบิโนอย่างเงี้ยอะไรอะที่ผมอ่านบ่อยนะเซียนบะหมี่สีลุงอย่างเงี้ยหักเหรียญยอดนักชิมอะไรอย่างเงี้ยขนาดพอก็อ่านการ์ตูนทำกับข้าวแบบ ไอ้โซมายอดนักปรุงผมยังไม่ค่อยชอบเลยฮะเออหลังๆเลยชอบแบบเป็นแบบอาชีพการงานมากกว่าฮะเอออาจจะเพราะว่าแก่แล้วก็ได้นะอาจจะเพราะอายุไม่น้อยแล้วก็ได้นะซัมโป้นี่การ์ตูนญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับ Attack on Titan เป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วยกเลิกโปรเจกต์ดูแอนิเมะไปแล้วครับตอนนี้หันมาอ่านหนังสือการ์ตูนแทนครับซื้อมาอ่าน2เล่มแล้วสนุกดีสนุกดีเดี๋ยวอ่านให้จบแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะอ้าว16:15แล้วครับวันนี้ขอไปเร็วหน่อยนะครับออกให้มันตามเวลานะฮะ1:07ที่เราอยู่กันมานะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าจะพูดถึงคิเมซุโนะยายบะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีเดียวแล้วกันเนาะขอไปเตรียมตัวก่อนไม่ค่อยได้เตรียมตัวเดี๋ยวมันไม่ดีนะฮะว่าจะเอาไปพูดในบุ๊กไฟเดอร์ก็ด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะว่าจะทำเป็นอีกหนึ่งรายการแยกกันไปใช้ในนี้เดี๋ยวจะหมดซะก่อน ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันมาแล้วก็บอกไว้ก่อนนะฮะไลฟ์เกมคนหลอกลวงที่อยู่ใน Shopee นะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะฮะมันอยู่ในตะกร้าผมนะครับถ้าอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตของหมดแต่อยู่ในตะกร้าผมก็คืออยู่ในตะกร้าผมนะครับคุณมาหยิบไปผมต่อยหน้าแหกแล้วนะครับ การ์ตูนอาหารแนะนำไอ้หนูซูชิขออภัยนะฮะมันหลุดนะฮะเพราะว่าผมไปโดนใส่หน้าจอนะฮะจะจบรายการอยู่แล้วดันหลุดนะครับไม่ดับฮะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วมือไปโดนเมาส์ไอ้เมจิกเมาส์นี่เซนซิทีฟเกินไปนะฮะไม่ได้รีบปิดรายการนะครับแค่มือไปโดนฮะมือไปโดนการ์ตูนอ่านต่อจากเมื่อกี้นะฮะการ์ตูนอาหารแนะนำไอ้หนูซูชิอ่านแล้วนะครับซูชิของโชตะใช่ไหมฮะผมพยายามจะเก็บนะฮะแต่เก็บไม่หมดฮะเก็บไม่หมดนึกว่าหายไปดื้อหายไปไม่ดื้อฮะพูดไม่เพราะหมดเลยต่อเวลาเลยเฮ้ยแค่นี้มาต่อเวลาเลยอ่ะเอาเป็นว่าเท่านี้ละกันนะฮะแหมจะจบสมูทสวยๆหน่อยก็ไม่ได้ยังจะมาหลุดก่อนจบอีกจะรีบไปซื้อมังงะแน่เลยใช่ครับจะรีบไปพิจารณาครับว่าจะใช้งบประมาณที่แหมจองเครื่องเกมไม่ได้วันนี้ซื้อสือการ์ตูนให้หมดเลยดีกว่าไหมนะฮะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ Viewfinder Radio แล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันในรายการ Viewfinder นะ3 ทุ่มตรงที่เดียวกันนี้นะครับน่าจะมาครบเลยนะยังไม่ได้สัญญาณอะไรว่าจะไม่ครบนะครับอย่างนั้นบอกไว้ก่อนว่าน่าจะมาครบวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมากๆนะครับผมจีน Viewfinder ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับไปแล้วครับราตรีสวัสดิ์ครับ You